Kaixo Gabon, Txeperratiko entzulio, hemen gare beste behin gurasoak saioan. Gaurko honetan irratsaioa Leolo abestiakin hasi dou, Amasai talde mitikoan abesti honekin. This is a real place. This magic real place. Badakizu irratsaioetan gurasotasunarekin, hezkuntzarekin lotutako kontuak botatzen ditugula mai gainera eta gonbidatu ezberdinen bitartez ba jorratzen ditugula ezagutzen ba proiektu ezberdinak, ideia ezberdinak eta hezkuntza askuntzarekin lotutako kontuak. Eta gaurko honetan bai halaxe indu gonbidatu ditugu lau lagun eta lau lagun hauen ahotsak josten saiatuko azu hemendik Txapairratiko mai hontatik. Esa mesla gaios osberdinek izango ditu, zelo eta zitzen godou, Mireia Zenteno gonbidatu honetarako. Hezkuntza proposamena, ikasik egindako hezkuntza proposamena izango izpide bai, era.eu izeneko begunea, gurasoei zuzendutako begunea ezagutuko dou, eta horretarako gonbidatu du bai lagun bat. Eta Mikel Egibarrekin behitzen godou, marrak eta mugez. Zerbait ezberdina izeneko abestixa ama zei, zei ama diskotik ateratako bigarrena. Berakin lako zaitxuste, turrengo, lehenengo gure gonbidatua telefonoz lotzen du mitxartean. Zei ba, zer gaitek eta aurrera jarraitzen dugu hemen gurasoak saioan zerbait ezberdin izeneko abestiak induzku lotura gure hurrengo gonbidatuekin. Telefonoan bestaldean Josemari Ausmendi daukau. Pa Josemari, gabon.
Kaixo, gabon bai.
Bueno, komentatzen eban irratxaio hasieran gai ezberdina dauzkula gaurko honetan, eta horietako bat izango zala hain zuzen ikasik ba, aurkastutako hezkuntza proposamena. Jose Maria Auzmendia klasiko kide da, eta eta bizen, urrian 21 aurkastutako ba, zuen proposamen honetaz hitz egin nahi du, aurkeztu nahi du gure, gure entzuli bebai.
Ba, oso ondo.
Jose Mari, karo, hezkuntza proposamen ba, mardul bat, oinarri bat, aurkeztu zinuten. Nondik abiatzen da guzti hau, aipatzen duzu urtebeteko prozesu izan dela, ez?
Bueno, urtebeteko izan dela azkeneko gauzapena, Baina maiz iti ditugu horako hausnarketak eta eztabaida gure artean, baina horretik antzetorren ja hausnarketa luze bat. Azkeneko urtean ja heldu genion, nesan genuen, bueno, a ber, mahi gara, ardura sentitzen genuen, proposamen bat inbar gendula, entzuten genitulako gauza asko, eta errepikatzen nahi dien gauza asko, ez da. Eta zaten genuen, a ber, baina guk ez dugu horrela ikusten. Eta, zentzu urtean, izan lebezela, bueno, pentsatzen dugu, proposamen bat egin behar dugula, askotan iti ditugun ez tabaidaren ingurun, ba, bueno, akai geharen adosteko, eta proposamen bat egiteko, eta horre hori izan da. Azken zinean, ea ondorengo neska mutio generazio berri edo belanaldi berrientzako eskola onena edo eziketa onena, ez eskola bakarrik. Herri ikuspegi batetik, nolako persona nahi ditugun eta nolako eziketa nahiko genduken, ba, gure neska mutientzako, ez? Hoixe da.
Urte asko zoiazte bagai hauetaz hitz egiten, informatzen, hausnarketak plazaratzen, eta hausnarketak sortzen bebai, zuen egitasmoan. Esan duzu, azkenengo urte hauet, urte honetan, ba, gauzatu duzula proposamena ja zehatza, ez? Zela izan da prozesua? Zeinekin duzu bide hau?
Bueno, gu talde badaukagu, ikasi barruan, bestako langilez gain, ba, irakasle desientea daude, ba, eskoletan da nahi dienak, eta jo bat iterdin bai, hola, elkartzen geha, eta zabeetan ditu gaiak. Eta horre egin gendun, oinarrizko proposamen bat, amargako, eta horiek pasatu genizkien gero, eta amarra abitu ditu gora, Universidad Desbenetako, gure aurkulari dienak, ez da. Gauzen gai behar dugunean ikasiako edo azizirako, ahotzen ditugu, edo psikologatu batzun gana, edo pedagogok, edo ez da git, sexualitateko adituak, eta orduan, horien gana jo dugu, ez? Eta, haber, kuk, honekin nahi geha, eta oinarri hau jarri dugu, zein lan zuen iritzia. Eta orduan, horiek inituzten, ekarpenik eta hola, ba, jungea osatzen. Eta, bueno, hor dago, Universidad Desbenetakoak, bai, Mundarago Universidadekoak, bai, EHU-koak, Nafarro Universidadekoak, Baionako Universidadekoak, UEU-koak, osea, eta jende desberdin badago. Orduan, horien ekarpenekin induguna da, ja, bueno, adostu, gure artean, eta paperean jarri.
Aipatu zinuten aurkezpenean eta irakurri dugun bain bat elkarrizketetan Euskal Herri guztirako proposamena dela zuek egiten duzuena.
Bai, azken finean da oinarri bat, ez? Buz deitu dugu zoru etiko eta pedagogikoa. Orduan da, oinarri bat beste edozinekin hitz egiteko prest gaudena adosteko eta azken finean nahi duguna da eztabaida sortzea eta alik eta jendik egin artean, bai, jende asko ez dago oso ados, gaur antolatuta dagoen moduan, gaurko hezkuntza, eta orduan, ba, bueno, ea, joaten gehan, oinarri onba jartzen denen artean, eraikitzeko, ba, gure sistema propio berri bat, ez da? Hori da, azken zinean, helburu nagusia.
Bai, dana dela, oso testinguruk, zehatzero momentu konkretu baten urtetzen da zuen proposamena, eta aztabei dago oso purien dago autonomia erkidegoan, ez? EAN. Ez dakit, ja badagon eztabei da honetan, eskuntzare dituna horre airian dago honetan, zela baitxu bai aporta unai da ben bertan?
Bueno, hartu nahi bada, hor daude elementuak amargako hiek eta filosofia bat. Orduan, norberak ikusi badu. Nafarroan zebait inbar bada, edo Iparralden, edo EAN, edo zein herritan, platatu nahi bada zerbait, hezkuntzaren ikuspegitik, bueno, hor dago ekarpen bat, eta eskuagotan nahi bada, ba, hor txe dago. Gugazke finean, induguna da, gure barruan genuken, ez da bai da, eta sentimentu hori, azken finean, paperean jarri dugu, nolako eskola nahiko genduke, nolako herria nahiko genduke, nolako eziketa, inoiz bakarrik eskola begira, etxeai begira, herriai begira, ikuspegi zabal batetik inda, eh? Egin zitze egin ikuspegi batetik.
Hau argitaratu duzu, esan duzu, ba oso eragile ezberdinen gana heltzeko proposamena dala, bai hezkuntza eragileen gana, baita udalen gana, baita administraziora. Zei bilbide aurrek usten jatzuen dokumentu honi erosuen proposamenai?
Baitu aurrek usten, bitu, hori guiarten itzen izan dugu, eta esan dugu, bueno, gu besteak gero zer bilbide ingo donenek. Gu induguna da, gu barruan daukaguna, eta gu gure arten ez zeretu ditugun zenbait gauza, plazaratu. Eta bakarren batek erabili nahi badu, hortzi hongo da. Edo gu preso hongo gara, edo zinekin hitz egiteko, gu nora ikusten dugun, edo zinek arpen egiteko, ez da behatzeko, ez dugu ikusten. Gu baineko bendukena da, aurrera begira, jardunaldi batzuk egitea. Bino ez dugu jarri ez data eta ez ez zehatza. Bino bai, uzak berrin, edo zen egiteken, jardunaldi batzuk, bueno, hain joko da bide bat egiten, ni uste dute, bai eskoletan, bai zenbait egiten, hainbat jende ari da ite egiten, gai untaz, eta hor dut, ba, bueno, hor forma mango dugu, jardunaldi batzutan, edo, bineo ez dugu, ora, ez zehartza gu jarrita, ez, gu ez gara ez alderdi bat, gu ez gara ez sindikato bat, gu ez gara eragile potente bat, egiteko ibilbide bat, ezateko ez, gure helburu hau da, gure nahiko induke alako datetako hau, lortzea, eta abar, ez dakigu. Baina bai, eken aukera sensazio bat, eta gure barruan askotera itxituguna da, ez atzaikura gustatzen gaur sistemak antolatzen duen moduan, dada, zatitailea, osea, zailkatu egiten du. Eta hor du, zailkapen horrek, zatitze horrek, ikasti ditu, ez da bai da, guretzako antzua dienak. Eta egin beharrean denan artean, gure eskola, benetan, nahi dugun eskola hori, bihurtzen gara, ez da bai da, inora ez gara matzen ez da baietan. Eta hori, herrietan, indarra betzen da, potenzialidade izugarria. Gure nik uste dut, eta gure horrarketa hori da, horren gainetik gane mar dugula, eta jomar dugula egiten, benetan, sentitzen dugun, herri ez hitzaile hori, ez da? Bakoitza dagoen tokitik, aizialditik, eskolatik, etxetik, erritik, osea, a ber, oinarri on batzukin, eta hor, ez hitzaile markatzen dira zazpi oinarri, oinarrizko zazpi puntu balio ez hitzaile diena, eta hori da pixka bat zoro etiko izango litzatekena da, eta baita ere, zatiketa hori montatuta dagoen administrazio honek, eta ondoreztatzen den, zatiketa hori gainditzea eta denon artean egitea gure benetako eskola, guneko bendukeen eskola denona izango dena eta denon artean egindakoa. Hoi da, azkene zanea gure filosofia.
Edukizei dago kizonez, aipatu duzu amargako zehaztu dituzuela. Gure entzulei gombiatuko jau irakurtzera, zuen proposamena. Amargako hauek baina aipatu du hiru oinarri gainean eraiki dituzu ez. Alde batetik aipatu duzun herri ezitzaileen oinarri hori, herri hezkuntza eragileen arteko lankidetzan, gertuko administrazioekin harreman zuzenean, ez? Beste alde batetik autonomian, ez?
Bai.
Eskola bakoitzak izan beharko luken autonomian. Hau, zela ulertzen duzue?
Guk ikusten duguna da, zatiketa, dagoen zatiketa, gainditzeko zein zaiteke bidea. Egiteko herri ezitzaile bat, eta eskola benetan gure gustuko izanko dana,
bai.
Eta ikusten duguna, jode. Eziketa, herritarrek guztietako zerbait da, eta denoi dagokigun zerbait da. Orduan, onura sozial bada. Orduan, izan behar du administrazio batek, eskumena dauzken administrazioak, jarri behar du diru publikoa. Denona den diru hori. Eziketa onbat egiteko dagokigun diru hori. Eta horren jarripena. Orduan, finantziak eta zuretzen dugu publiko izan behar duela. Bino gero, ondo funtzionatzeko norbera sentitu behar du hezkuntza proiektua du bai aizialdian, edo bai eskolan, edo batez ere eskola begira. Hartzen bagea, sentitu bat zu eskolo horren proiektua zurea dela. Da hortako autonomia berda ezinbestean. Zu sentitu bat zu horko hezkuntza proiektu, horko bizitza, horko zuzarela parte bat, eta zuzarela protagonista bai ikasle izan da, bai irakasle izan da, bai guraso izan da, bai herritar izan da, minot parte hartzen baduzu, protagonista, ba, prozesu horretan. Horregatik, autonomia, usen dugu ezintezkean, baina maia guztietan. Sentitzeko benetan, ba, zu partea zarela, hortan. Eta erugarren hanka, ba, hori, ba, herrian, herri, nire herriak hori badula eskumen handiagoa, batez ere udalek, ba, herria bera antolatu alizateko. Orduan, hiru hanka, hori egin guztietu.
Hiru oinarri hauen gainean ereki duzue proposamena gako ezberdinak aipatu dugu. Proposamena irakurtzen dudanean eta hola bote prontuan eta norbaitek entzun badozku esango bai bai. Hori utopia da gaur egun daukogun realitatearekin, ez? Testu proposamen guztia irakurrita aipamen ezberdinak egiten dituzue bestelako hezkuntza sistema, bestelako herrialde batzuetan dagoen hezkuntzetara. Posible da.
Bitu, utopia hori 70ean Finlandian utopia zen. Eta jarri zen ados hango bost alderdi nagusiak eta ikusita zeiten nahi zian Noruegan da Danimarkan eta Suedian eta hori ikusi zuten jolin ba alako sistema nahiko genduke dezentralizatua, udalek protagonismo handia izango dutenak, ikastetxe bakoitza protagonismo handiagoa. Orduan horren antuatu zuten 70ean ez dira inbeste urte, 50 bat urte ditu. Eta bitu ze maitzen ematen airean, arlo guztietan, arlo sozialean, ez, akademikon, arlo guztietan. Eta hori erabaki bat izan zen. Utopia zen zerbait batzun utopia izan zitekena, pero eta marretan bitu ze bilbidein duten, noin? Unu guztien nahiko eredugarria da Finlandiako sistema. Ondoren, laro eta maikan, Estonia, inkependentzia lortu zuenean, urzetik, ba, harremana ondia zuken Finlandiakin, eta, bueno, ba, baita ikusi duzun sistema hori begokia zen egitekera bere dintzat, eta oen da laueta zei urte, laueta maikatik, ona? Eta baita ere Estonia egiten ere ibilbide bat izugarria. Eta arlo lingüistikon ere bai, Estonian hiriburuan Tallinen erdiak errusiarra zien eta beste erdiak estonierak. Eta eskola zeuden Estoniaentzako eskolak eta errusiaentzako, eta daude. Baina, beraiek independentzia lortuta gero, jarri dutena da, unibertsitatea estonieraz, talako hizkuntza ofiziala. Izenatu dute hizkuntza ofiziala estoniera, eta orduan, unibertsitatea estonieraz. Orduan, eskoletan bai, bakoitza nahi duen hizkuntza, baina bat joten dena prestatzen estoniera, unibertsitatean denok estoniera zin bautzelako. Eta poliki-poliki airea, ja bihurtzen, errusierak ere, estonieraz jakitea. Eta dena, koesionatzen, pizka bat estonieraren alde. Ibilbide bat, eskola dezentzatu zituzten, udaletzen eskutara pasatu ziren, eta ibilbide izugarri, nahiz eta inbertsio oso handia ez izan, beste inguruko herrialdekin konparatuz, emaitza izugarri ematen nahi da, Estonia. Orduan, justut, utopia ari egin arte. Orduan, egin darria ari, porque toki eskotan egiten nahi da, orduan guzeatik ez zoen da, ez?
Hori da,
hori da, la pixka dima dugu.
Ikusten da hemen papalean gainera kurrita agian oso urrun ikusten dela, baina bestelako realitate batzutan gauzatu ikusteak erraloa bihurtzen
da. Oso urrun dauela, papelean igual bai, baina Euskal Herrian daukagu iniziatibekin, antolatzeko, autoantolatzeko gaitasunekin eta bar, uste dut Euskal Herrian entzako alako sistema batek izugarrizko onura izango dukela.
Suposatuko luke indar interes politiko eta ekonomikoek eskuntzatik eskuak kentzea.
Bueno, edo kozientizatea eskuntza dauken garantzia etorkizuneako. Eta inbertsionena eskuntza da. Orduan, batez ere lehenengo urtetan egiten den inbertsioa, eta hori Finlandiako garbi adierazten dute, lehenengo urtetan inbertitzen euroak etekin handia ematen ditula. Geroko jendearen garapenean izugarrizko garrantzia daukelako. Orduan, batzutan gastu bezala planteatzen dena inbertsioa da. Eta orduan, behar dena da ikuspegi bat irikie, aurrerakoia eta pixka bat, baina etekin aldetik ere, ekonomiko egitea bat, ba, kozientea izan. Eta nesatzen ez ez, lehentasuna, jukidezake eskuntza da garrantzia ematen zaio. Inbertitzen da gero, azpiegituratan, eta masan, eta masa gehiago, edo polizian.
Hor dago.
Bai, Europako biztanleko ez? Mm-hmm. Polizi gehien dauken Euskal Herria omen da. Errepide metro gehien Euskal Herria omen da. Baina hori, ingo bagendu eskuntzan, beharko genduke gaurko inbezioaren doblea. Eta ez da inbertitzen. Orduan, nun daude lentasunak? Eskuntzan ez. Zita batzutan esan. Inbezio daude, basan eta polizian, nagusiki. Bueno. Gozan koherentik izatea, guazen etorkizuna pixka bat diseinatzea, eta etorkizun on bat, denontzako izango den etorkizun bat, eta ez batzun interesarako bakarrik.
Ba, etorkizun on horren oinarrean hezkuntza badago, hemen dago txosten bat ba estabilatzeko. Hasiera bat edo bentzat oinarri batzuk ba nolako izango beharko litzakeen hezkuntza eredu egokiago bat gaur eguna daukoguna baino. Ikasik erritaratutako txostenan gure entzule gonbiatuko ditugu ba irakurtzera eta bueno, beraien ideiak bai ba eta proposamenak ba botatzera. Jose Mari, eskerrik asko hemen izatearren gurasoak saioan. Besarkada bat eta segi lanean. Asko eskertzen dut zuek egiten duzu lana. Venga, no segi, aio.
Zoriontasuna gure zoriontasuna. Lore ustela da gure zoriontasuna. Udazela hierriko espejismo itxua. Basa mortu erreaka gure zoriontasuna. Iltegik iratxatu mundu perfektua. Ate itxia eredu ustela. Azalkeri mordu da gezu ozena.
Eta zauritu txikiak, hiletaz
zauritu ozena Ileta zauritu isiak Begira,
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 begira
Gerra txiki guztietan Gertatu oidan bezala Gerra txiki guztietan Oituraren moduan Eta zikina da oso Hemen herriko gerra txikia Eta gerra txiki horretan Badira
Badire
Badira
Badire
Badira
Badire
Badira
Badire
Legezko banketeria Legezko bortizkeria Legezko biktimak Begira
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 Gerra txiki guztietan Gertatu oiden bezala Gerra txiki guztietan Oituraren moduan
Hemen jarraitzen dugu gurasoak saioan elkarrizketatik bestera tarte pasau da eta Murau eta Gotaken ba, diskoa entzuten egon zate tarte honetan esan dugu gai ezberdinak eta kontu ezberdinak onbiatu ezberdinak izango inuzela gaurko honetan eta ba, gai, telefonoan bestarian dugu gure beste gonbiatu bat Mikel Egibar, gaixo Mikel Gabon
bai, Gabon, Gabon.
Bueno, Mikelekin kontu ezberdinetaz hitz egin aldou. Bueno, berakin normalean hitz egiten duenean guraso.eus-erako idatzetako artikulu bat izaten du bizpide. Eta kasu honetan holaxe da, Mikel.
Bai.
Marrak eta pertsonak izeneko testua idatzi duzu eta horrentzaz hitz egingo du. Ze hezkuntzara begira, baina hezkuntzatik haratago be begiratu duzu monako honetan.
Bai, es, bueno, bartzen badin badugu eskuntza modu global bat batean.
Eskola esan nuen, bai.
Bai, hori da. Bakas horretan, ba, pertsona gara entitateak, eta gero hor gainean nolabait ezartzen zaizkigun nolabait marrak, plangintzak eta olako gauzak, eta pixka bat gure pertsonaren izan hortatik ba galtzen goaz.
Aipatzen duzu gehiagizko planifikazioa. Eta hori guregan eta gure semearengan be bai badago, ez?
Bai, nik uste dut, bizitzen gara nolait mundu batean on gauza guztiak planifikatu egiten direla, eta berez, bueno, igual pixka gorra egiten da entzutea olako zerbait esatea gehiegi planifikatzea ez dala ona, ez? Planifikatzea ez da ona beti ere pertsona nola tratatzen dugun edo ze trataera ematen diogun pertsona eta gorputzari, ez? Eta kaso horretan nire ustez hor planifikazioa neurri batean emaitzari gehiegi erreparatzen zaio eta ezain beste prozesuari. Orduan, kasu honetan, ni oinarritzen naiz pixka bat historian zehar gorputzen inguruan egon diren metaforak eta kontzepzioak, ez? Hartzen badin badugu hasiera batean, sinesmen biblikoen garaian, gorputza zen besterik gabe buztin puska bat, non jangoikoak putz eginez nolabait zea sormena edo inteligentzia sortzen zionez. Gero beranduago hasi ginen fluidoekin, urak eta pixka bat hidraulika asmatzen, eta orduan gorputza ja beste kontzeptu metaforiko bat zen. Baina da bereziki ja Descartes eta Thomas Hobbes eta garaioetan non ja gorputza lotzen da gehiago makinaren kontzeptuarekin. Eta makinaren kontzeptu horrekin orduan hasten gara aztertzen nolabait pertsona bere zati txikietan, eta zati txiki hoien arabera errentagarritasunaren araberako plangintzak, ez. Eta hori garatu egiten da, nik esango nuke ja muga guztia gaindituta ja gure aro informatika honetan, non ja makina ja murriztuta gelditzen dela, eta fase honetan ja ari gara hitz egiten ez burmuinaz, baizik eta hardware eta software eta barrez.
Hausnarketa guzti hau gure eguneko tasunera eraman da, eta gurasotasunetik begira, gure semealabak emaitzak lortzeko planifikazio batekin agian nahi gabe, baina horretara bideratzen ditugu bai eskolan eta bai eta eskolatik kanpo bai, Mikel?
Kasu horretan ni bai defenditzen dut holismoa, ez? Azken finean pertsona entitate holistikoa da, eta entitate holistiko horrek badu nolabait bere garapena. Eta neurri batean, momentu baten edo bestean planifikazio baten arabera eremuak gehiegi mugatzen baldin baditugu, hau da, ordu kurrikular horietan jarrera bat exigitzen zaio umeari, eta gero aisialdian beste jarrera bat, neurri batean plangintza horrek ez du jarraitzen nolabait entitate holistiko horren beharra. Ez da, kasu horretan ari gara nolabait aurraren ekologia horren kontra nolabait eraso bat sortzen, ez. Horrekin esan nahi dudana da, guk ume bati exigitzen diogunean gela txiki batean eserita egotea ez dakit zenbat ordu pentsatzen dugulako planifikazio baten barruan, ez dakit zenbat urteetan lortu behar duela nolabait esartzen sistema baten barruan, nik esango nuke askotan erabiltzen diren endoktrinamentuak edo gutxienez bai eraso zuzena eragiten diola nolabait ikuspuntu holistiko horrekin, ez. Ni gehiago sinisten dut neurri batean ume bakoitzak bere garapena du, ume bakoitzak entitate bada, eta entitate horren arabera nolabait askatasuna horren barruan ez aisialdiaren araberako denboren entzatik eta baizik eta bere garapen integrala baitare errespetatu behar dela.
Aipatzen duzu Euskal Herrian gero eta gehiago eskola ikastola ezberdinetan konfiantza den pedagogia edatzen ari dela, Eta honek igual gehiago erantzuten dutza, zuke ipatzen dut zitsuzun klabe hauei, ez?
Bai, neurri batean hori erraitate bada, gero eta gehiago garatzen ari da adin txiki betan konfidantza pedagogia eta zentzorretan espazio hori garrantzia ematen zaio, hau da, ba, gero eta gutxiago mugatzea espazioa, eta, karo, espazioa esaten denean, bagaitare mugimendua, ez? Mugimendua ez da besterik gabe nolabait regulatzen den funtzio mekaniko bat baizik eta da askatasunaren adierazpena. Eta kasu horretan espazioak asko markatzen du pertsonaren garapen horretan, hau da bere nolabait garapen askatasunaren garapen horretan ba norbaiten aurrera jotzeko, ez. Eta horrekin batera baita ere espazioa berak ere finkatzen du neurri batean zeinputuraino bertan egiten diren atazak edo jarduerak ludikoak diren edo ez. Orduan, niretzako bi elementu horiek oso garrantzitsua dira, alde batetik norberaren garapen fisiologiko, fisiko eta orokorrean biologikoa, non mugimendua ezinbestekoa da, baina beste aldetik ere bere garapen sozialerako ludikotasuna ba, beharrezkoa dela.
Eta klabo hauek eskola barruan garatzen joan ala, komeniko litzake eskolaz kanpoko jardueretan bebai, eta jardura ezberdinetan, oinarri berdinekin lan egitea, ez?
Hori da, eta orduan horregatik izen buruan bajatzen dut marrak eta pertsonak, ez? Azken finean, hor marra oso nabarmena, ez? Alde batetik ordu kurrikularrak eta gero orduz kanpoko ekintzak, ez? Noiz hasten da bat eta noiz bestea. Ba, bueno, hori finkatua dago, ente leku edo bulego batean, planifikazio baten arabera, finkatzen den ordutegi baten arabera. Baina benetan ordutegi hori horrek erantzuten du aurrak daukan garapenari edo besterik gabe erabaki sozial bat dalako inposatzen hori, ez. Era berean denbora satitzen den bezala denbora bakoitzean egiten diren atazak edo jarduerak gehiago lotzen da ludikotasuna kasu batean eta gutxiago beste batean, edo ezin dugu onartu ikasi daitekela dibertitzen, ez. Hau da, ludikotasuna bakarrik mugatu behar da aisialdian eta hortik aurrera ordu kurrikularretan seriotasuna eta seriotasun horrek baztertu egiten du ludikotasuna, edo hori apurtu egin behar da eta onartu behar da modu integral batean, eta nik uste hor dago zea konfidantza pedagogiarekin asmatzen ari dana, ba, ludikotasuna pertsonaren garapen sozial hortan kokatu behar dela.
Ba, hortzen erronka, ez da la makala. Alde batetik eskoletan ludikotasuna oinarria hartzea, eta zerbaitik eskola makarri, gure jarduera osoan, ez? Bi oinarria hau ludikotasuna mugimendua, behar fisiologikoak eta behar sozialak gazetuko dituzten oinarri hauekin lan egitea.
Bai, hala da. Eta neurri batean ere esango nuke, ez, ba, askotan esaten dugu, aisialdia da esparru bat non ez dala planifikatu, ez dala antolatu behar, edo eta ni neurri batean horren alde nago, zen azken finean guk aurren aisialdiarekin egiten duguna da aisialdia txikitu, apurtu. Oda, neurri batean gehiegizko planifikazioarekin nolabait aisialdia apurtu egiten da. Baina, ni bai defenditzen dudana da, aisialdia norberak bere aisialdiaz jabe izan behar duela. Eta ondo jakin behar du bere aisialdiaz disfrutatzen eta neurri batean garatzen. Eta hor dago klabea. Hau da, behar da aisialdierako heziketa bat, gaur egun eskaintzen ez dena, eta aisialdi horretan hor bai sartzen da modu holistiko batean pertsonaren garapena, zen azken finean aisialdia ez da soberan dagoen denbora, bizik eta pertsonak egiten gaituen esparrua da. Orduan, horretarako ezinbestekoa da heziketaren bitartez ikastea aisialdiak daukan balorea eta norberak modu kontziente batean bere aisialdia bere onurako erabiltzea.
Bueno, itzin alko inoke luze, ze garo, oso zaila gertatzen da hori gaur egungo guraso batentzat, ez? Gero eta ba, eskolatik kanpo, gero eta planifikatu ordutegi batu eta sartutako jarduera gehiago ba, eskaintze jako ze, gure semala behi, eta gainera askotan olako dependentzia baten sartzen da, sartzen gara, ez? Hauek eskaini eman eta gainera Juan eskero agian bakarrik gelditzen zara, hori da kontua.
Bai, eta konturatzen baino zara gainera, ba, askotan kontu, bueno, jakin gabe, baina bueno, guraso askok ba, egiten duguna da nolabait ikuspuntu makinista makinistiko horren arabera, ba, gure aisialdia nolabait tresna bezala erabili helburu konkretu baterako, ez? Eta berdin da kasu horretan eskolakik ala konservatorio batera gaman. Helburu ez da momentuan jarduera horretaz
gozatzea,
bizik eta gerora begira trebetasunak lortzea alik eta oberen izateko eta emaitz konkreto bat lortzeko.
Bueno, horretaz idatzi dugu Mikel Egibarrek guraso punte hau zen. Eskertzen dut zugu, Mikel, ba honetaz itzitea gurekin hemen gurasoak saioan.
Bueno, ez horretik, eta bueno, bakite, gai pixka denso dela, baina, bueno, gutxienez agian merezi du, ez dakit, gutxienez arreta pixka deitzea horretara, eta, bueno, ba, planifikazioak beti beharrezko dira, bereziki gure gizarte honetan, baina horre batean ere jakin behar da, baita ere noiz planifikazioiek egokitu ba, pertsonaren beharretara.
Bueno, horrekin gelitzen gaz, Mikel. Eskerrik asko beste behin eta animo.
Vale, mi esker.
Ondo segi. Aio.
Agur, bai, agur.
Horrek horregatik bada. Fotokopiarik ez.
Bueno, eta aurrera itzen dugu guk hemen gurasoak saioan Mikel Egibarrekin itzein dugu ba, marrak eta pertsonetaz. Eta aurrera ingo dugu da guraso moduan askotan ba, oso eguneko bien gaixak gaixetan ba, arazoak eta buru uste desente izaten ditugu. Eta semela bat baino gehiago ditugun gurasoak askotan zelo eta zubitzeiten dugu. Eta zelok eragiten dituzten gatazkez. Eta guztu dut azitzen goda, itzen goda, Mireia Zentenok menbergarako salotegi aretoan, azaro nogota marrean, ostegunean, zeiretan. Eta telefonon bestaldian, Mireia, duko gopa Mireia, Gabon?
Kaixo, Gabon, Lander, kaixo.
Bueno, basame zela, itzaldi bat, ba, emango zu hemen ostegunean.
Bai.
Salotegin eta karo gaixa ba hori ba igual papelan gainean oso, ez? Irakurtzen da, irakurtzeko horresa da, baina gurrekotasioak kudeatzeko ba nahikoa lan izaten ditugu, ez?
Bai.
Zeloak. Askotan antzematen ez dienak, baina hor darenak eta bapaten lehertu egiten dienak, ez?
Hori da.
Nahi arreben arteko zeloak.
Zeloak eta gatazkak izango da gaia eta bueno, bai, hasiera batean, bueno, lehenengo sarra moduan edo, bai, zeloak izango litzake, bez, azken finean gatazka gehienak zeloetatik eratorriak izaten dira, Eta, bueno, ba, zeloak ikusiko dugu bezala azkenean beti daude, Eta oso zaila da zeloak ez egotaz, azken finean zeloak instintu badia, naturala dia, eta egon behar dute. Azken finean bizira urtenerako beharrezkoak dira, eta batez ere ba, nahi arreben artean adintartea oso, bueno, ba, zenbat eta adintarte txikiagoa izan, orduan eta zeloak azaltzeko ba, aukera gehiago, edo, bueno, zeloak nabarmenagoak izaten dira, ez? Orduan, bueno, lehenengo gauza jakitea hori, ba, zeloak hor egoten direla, nahiz eta hasiera batean zuk esan desun bezala gian ez azaldu hain nabarmen, ba, hor daude, ez? Eta saiatu berdea, ba, kudeatzen, aldegun eta oberen. Batzuetan oso zaila da. Baina, bueno, azkenean hori, zaiatu alde guztia egiten eta laguntzen.
Zeloak onartu behar ditu, gura zen moduan.
Hori da, onartu. Hori da, lehenengo, bueno, lehenengoa, hori da, gakoetako bat, ez? Azken binean, ba ez ukatu inoiz, eta onartu, eta lagundu horiek kudeatzen, ez? Gure semeari edo alabari, kasu kontan, bueno, zeloak dituen emalabari, ba hortaz hitz egin ez, ez? Piskat hitz egin, ba zeloak, ba normala dela zeloak izatea, jakin behar duela bagu horreongo garela behak zeloak dituenean ere, eta ulertzen ditugula, eta lagunduko digula, ba berari, bueno, ba piskat auguratzen, eta beha hobeto sentitzeko, ba, tresnak emango dizkiogula, ez?
Askotan zeloetaz itziten duenean eta seme alaben arteko zeloetaz ba, seme alaban nagusinaren zeloetaz hitz egiten dugu, ez? Jaio dan anai da arreba edo ba, lehiakide, ez?
Bai.
Eta ikusiko da horrela, ez? Lehiakide
horrela. Bai, zelak, zira batean hori da.
Baina kontrako zeloak begoten dira, ez? Oda, txikienak izan alditzu nagusien, nahi arreba nagusiekiko be bai.
Hori da, bai. Azken zinean, hombre, zira batean normalenak izaten dira hori, ez? Ba, nahi arreba sarrenaren zeloak, ba jaiotzen dan momentuan, edo lehenengo hilabete edo urteietan. Baina bai, alderantzizkoak ere, noski sortzen dira, azken finean zuk esan dezun bezala lehiakortasuna sortzen den momentutik, ba hor bien arteko borroka bat sortu daiteke eta bai helduenak edo bai gaztenak eduki ditzake zelo hiek, ba guk, bueno, guk edo egoeraren arabera ba sortatzen dian gauzen arabera, sortatzen diren gertaren arabera. Orduan, bueno, bai, ba berdina, azkenean da, ba onartziare bai, alderantz izan daiteke, eta eta bueno, ba pixka bat ulatorren, bueno, osteguneko itzaldian ba bueno, puntu desberdinak landuko ditugu, ez? Lehenengo puntua izango litzake ba nola ekidin, bueno, ekidin zeloak ez gatazkak, ez? Puntu horietako bat, puntu bat izango da nola zaindu pixka bat etxeko dinamika edo komunikazioa, ba, bueno, ba gatazkak ez sortzeko, ez? Nola gurasoek ba, zer egin dezakegun pixka bat lehiakortasun hori ez sortzeko, ez? Azken finean, betitze egiten dugu, ba, bueno, ba, oso normala da, nahi arren arteko lehiakortasuna eta bar, eta bai, bueno, batutan egia da normala dela, eh? Baina ez du zertan egon behar. Eta hor azkenean guraso bezala asko egita daukagu, ez? Gure presentziarekin eta gure laguntzarekin beraiei gatazka konpontzen laguntzen. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, pixkat hori hortaz hitz egingo dugu.
Mm-hmm. Gatazketaz hitz egin duzu, gara, gatazka askoren atzean, egual, zeloak egon aldielan ez da ez ikusi guk, horren bai. Atzean hori dagola. Claro, gatazkak asko da anaiaren artean eta guraso askok egunekotasunean bizi duguna da heltzen diela agresio fisikotara, bata besteari jotera eta holako kontuak, ez?
Bai.
Claro, guraso moduan temple handia behar da horren aurrean kontrolatzeko eta benetan zentzuzkoak diren jarrerak izateko.
Hori da, hor azkenean nik uste oso garrantzitsua dela nesan deten presentzia hori, ez? Gaur egun tamales gizartean oraindik ba bortizkeri fisikoa oraindik batzutan onartzen da, ez? Eta batez ere, ba, bueno, ba aurren artean, ez? Eta azkenean, ba, bueno, hori islatzen da familian eta egunerokotasunean, baina berez, hor, ba, bueno, ba, horrekin lan asko inberdu, ez? Bai etxian anai arreben artean, bai eskola ikastoletan eta bat, ikasleen artean eta baita kalean ere lagunen artean, ez? Ba saiatu bergea bueno, pixka bat beraiei transmititzen, ba bortizkeri hauek ez direla normalak, ez? Eta ezin direla onartu. Baina bueno, esan dizuten bezala azkenean ez da bakarrik anaiarreben arteko gauza bat, pixka bat orokorra da. Mm-hmm. Baina horregatik oso garrantzitsua da esan dugunela hor egotea, ez? Momentu askotan ba sinieskoa da la beti ba beraiekin egotea eta pendiente egotea, baina aldegun guztitan behintzat saiatu hor egoten eta horrelako egoerak ematen direnean ba eskuartze bat egin eta transmititu eta mezu hori eman beraiei ba sanez zindala onartu, ez? Beraien artean jotzea adibidez. Mm-hmm. Eta bueno, bai, hori lan sakona da, baina beharrezkoa ere bai. Mm-hmm. Bai.
Bueno, guzti horretaz itzingo duzu ostegunean, hemen.
Bai, bai.
Ea ba, bertaratzen dien gurasoak, ba, klabe batzukin, gako batzukin irtetzen dien. Eta hori zen, ba, egun lagutasunerako balio barri izan aldien.
Bai, hori da. Bai, ba, hori. Zaiatuko beha, ba, aldegun guztia, ni beti esaten dut, hombre, esan dugun, barita magikoa ez desistitzen, eta bueno. Baina azkenean beti daukagu zerbait berria ikasteko, eta hori erabiltzen baldin badugu, ba gauzak pixka bat hobetzen joango gea egunero eta horrekin ba bueno, lasaiago biziko gea.
Oso ondo, Mireia, eskerrik asko ba hemen izatearren, beste behin gurasoak saioan eta animo hor egiten duzu horrekin.
Ba, eskerrik asko zuei ere.
Venga, ondo segi.
Venga, berdin. Agur.
Kaixo agur, aitor etorri ona, ona txarra, txuri ez egin koska. Aipotita, nun daukazu pupua.
Bueno, eta hausen izan da gaurko gurasoak saioa. Ikasiren hezkuntza proposamena izan du bizpide.
Txakurra izan nahi dut, txakurra.
Marrak eta pertsonak izeneko artikulu izen erabili dugu aitzakia moduan Mikelekin, Mikel Egibarrekin hitz egiteko. Eta Mireia Zenteneukin hitz egin dugu zeloetaz eta zeloetatik eratorretako gatazkez. Horren inguruan ingo dugu itzaldi bat Bergaran azararen 30ean atzaldiko 6etan. Gaurko beste gai basaukun, era.eus begunen egion aurkestea eta horretarako basaukun gonbidatu bat. Ezin izan du berarekin harremanetan jarri eta pena handiz, beste baterako labe harko dugu. Baina bitartean gonbidatzen zaitxuste saltxeatzera. Era.eus Naparruan sortutako begunea gurasoei ba, tresnak eskintzeko beraien zenbalabenkin ba, euskeraz... Ba, kontuz barrenek egiteko, bai eskolan, bai aizialdean eta hausnartzeko artikulo politak bai bertan era.eus.
Txakurra izan nahi dute, zure txakur fidela, txakur txiki polite.
Eta gaurko honetan ba, ezberdinak, agotik ezberdinak lotzeko Morau eta Agotak hemen Txapa Irratian dagoen disko ba, zahar horteiko bat momentzate askotan jarri duguna iratxai ezberdinetan ba, hemen gaurko honetan gurasoak saioan erabili dugu.
Ez da horrelakorik zurekin euskaraz zaiteko modua bakar. Txakurra izan nahi dut.
Eta beste ibare, ba, mendik amagostegunetara berriro be ba, ekarriko itxugai ezberdinak gura asotasunaren inguruan hausnartzeko eta hotxe ezberdinekin ba, gai ezberdinak lantzeko. Eskerrik asko hor izan zaten hoi eta ondo loin.
Zure txakur fidela, txakur txiki polita, euskara zalea, euskara.